Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Grčkoj se održava referendum presudan za budućnost zemlje. Oko 10 miliona Grka s pravom glasa biranjem između opcije za i opcije protiv odlučit će da li prihvataju uslove financijske pomoći MMF-a, Evropske komisije i Evropske centralne banke. Premijer Grčke Aleksis Cipras, ukoliko izgubi na referendumu, rekao je da će podnijeti ostavku. Birališta će biti otvorena do 19 sati, a prvi preliminarni rezultati bit će objavljeni oko 21 sat. Svjedočimo orkestriranom pokušaju da se zločin porekne i pokopa sjećanje na genocid zajedno s patnjom žrtava i preživjelih, rekao je profesor filozofije i studija holokausta i genocida David Pettigrew, koji je govorio na sesiji Kruga 99 o temi Srebrenica, ubijanje memorije i traganje za istinom i pravdom. Mi se borimo za sjećanje i istinu, istinu od koje zavisi pravda i pomirenje, poručio je Pettigrew. Grupa biciklista iz Velenja krenula je prema Srebrenici u sklopu biciklističkog maratona Velenje Srebrenica 2015. Put od skoro 800 km namjeravaju preći u narednih 6 dana, a u Bihaću će se sastati s ostalim učesnicima maratona iz drugih evropskih država. Na Mrakovici se obilježava 73. godišnjica bitke na Kozari u zajedničkoj organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlada Republike Srpske i Srbije. U junu 1942. godine 11.000 Njemaca uz podršku 20.000 Ustaša i Domobrana počeli su ofanzivu na narod Kozare i Podkozarja. Protiv nadmoćnog neprijatelja borilo se 3.000 partizana. Obaveze plaćanja tuđih kredita u posljednjih 12 mjeseci oslobođeno je oko 1000 žiranata u Bosni i Hercegovini, nakon što je donesen zakon o zaštiti žiranata, ali i povećan stepen odgovornosti Agencije za bankarstvo, sudovi su počeli da uvažavaju činjenicu da su krediti davani bez odgovarajuće dokumentacije. U Mojkovačkoj tvornici oružja Tara Group jutros je došlo do eksplozije u kojoj je poginula jedna osoba, dok je 7 radnika povrijeđeno, saopštila je policija Crne Gore. Županijski sud u Zagrebu odredio je jednomjesečni pritvor braći Zdravku i Zoranu Mamiću. Sud za Mamiće nije prihvatio nikakvu jamčevinu. Obojica idu u Remetinac na 30 dana. USKOK će ispitati 20 svjedoka u slučaju Mamića. USKOK čelnik je Dinama braću Mamić, bivšeg direktora tog kluba Damira Vrbanovića te poreznika Milana Pernara, sumnjiči za niz nedjela počinjenih u posljednjih 6 godina, kojima su Dinamo i država zajedno oštećeni za najmanje 17 miliona eura. Holandska policija uhapsila je Darka T. za kojeg se sumnja da je član kriminalne grupe Darka Šarića, kojem se sudi šverc 5,7 tona kokaina u Srbiji. Uhapšen je u Amsterdamu po potjernici koju je za njim raspisala Srbija. Dvije koalicije sirijskih pobunjenika pokrenule su ofanzivu protiv vladinih snaga za kontrolu zapadnog dijela Alepa u najjačim sukobima u gradu od sredine 2012. godine. Pobunjenici nove koalicije, koja uključuje borce Nusra Front, ogranak Al-Kaide u Siriji, zajedno su napali sirijsku vojsku istovremeno iz više pravaca uz stotine raketa i granata. Najmanje 9 osoba je poginulo, 42 su povrijeđene kada se srušila fabrika obuće na istoku Kine. Ukupno 51 radnik nalazio se u zgradi fabrike. 42 osobe su izvučene iz ruševina i prebačene u bolnicu, ali se za sada ne zna u kakvom se stanju nalaze. Istraga o uzroku nesreće je u toku. Prema informacijama prikupljenim od državne granične policije, pojačan je promet vozila prema jugu Bosne i Hercegovine. Posebno duga zadržavanja evidentirana su na graničnim prijelazima Doljani i Crveni Grm, gdje se trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka 1 sat. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, temperature od 16 do 32 stepena. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ove nedjelje za vas smo pripremili. Građani Grčke se na referendumu izjašnjavaju da li će prihvatiti mjere štednje i time pomoć međunarodne zajednice.
Odgovor ne, neće značiti konsekventno izlazak iz Europske unije, izlazak iz eurozone, ali neće ni značiti bolju poziciju Grčke. Da će jednostavno biti na neki način test za građane Grčke.
U iščekivanju reformske agende za Bosnu i Hercegovinu.
Taj niz reformi koji je sada na redu je na kraju krajeva nešto što bi Bosna i Hercegovina trebala učiniti zbog sebe i svojih državljana i ne zbog Europske unije.
Sporazum za rast i zapošljavanje predstavljen u Mostaru.
There are groups that are still enjoying quite
a... Postoje grupe koje još uvijek uživaju prilično mnogo privilegija, dok postoji ogromni dio stanovništva koji nema mnogo koristi. Ideja je da se pokuša promovisati jak paket ekonomskih reformi.
Hrvatska sumira dvogodišnje članstvo u Europskoj uniji.
Građani su ušli u prostor slobodnog putovanja, kretanja kapitala, rada i usluga. Studenti mogu studirati u Europskoj uniji.
Niže cijene roaminga u regiji, građani kažu.
S obzirom da većina nas ima familije tamo, to je dobra stvar da se možemo čuti na više.
U svakom slučaju je bilo kakvo pojeftinjenje, dobro će doći građanima.
Međunarodne organizacije pomažu poljoprivrednicima koji uzgajaju jagodičasto voće.
Da nije malne, ne znam šta bi ovi nezaposleni radili. Većina porodica je zaposlena u svojim malinacima i ide se na još zasađivanje da dostignemo negdje 3000 tona na ovom području.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Građani Grčke danas se izjašnjavaju na referendumu da li će prihvatiti teške mjere štednje kako bi bila osigurana međunarodna pomoć za izlazak iz financijske krize. Ako pomoć bude odbijena, navodi se mogući izlazak Grčke iz eurozone. Grci su podijeljeni da i ne, oksi i nei su izjednačeni. O tome razgovaramo sa analitičarem i saradnikom vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Adnanom Ćerimagićem.
Ovo što se danas događa, rezultat je procesa koji se dešava već 5 godina, a to je pokušaj Europske unije i financijskih institucija da zajedno sa grčkim vladama pokušaju da Grčku izvedu iz, hajmo reći, iz ogromnog duga i ogromnih ekonomskih i financijskih problema sa kojim je država suočena. U tom procesu od 5 godina svi su pravili i pogreške i neke pravilne odluke, ali na neki način ovo što se danas dešava je kulminacija svih tih pet godina procesa zahtjeva, ispunjavanja zahtjeva i neispunjavanja zahtjeva. Da je to i rezultat toga da je vlada, trenutna vlada Grčke izgubila u potpunosti povjerenje skoro svih partnera u Europskoj uniji i međunarodnim institucijama i da ćemo sad vidjeti šta će se dešavati. Vrlo teško je prognozirati.
Šta bi značilo ne na referendumu, odnosno ne prihvatanje mjera štednje?
I to je poprilično teško odrediti, zato što ono što partneri Grčke u Europskoj uniji trenutno govore jeste da bi odgovor ne na zahtjeve, zahtjeve trojke bio izlazak iz eurozone, vrlo moguće izlazak iz Europske unije za Grčku, povratak na nacionalnu valutu i dodatni ekonomski haos. Ono što trenutna grčka vlada govori jeste da bi odgovor ne značio nove pregovore, jaču poziciju Grčke u pregovorima sa Europskom unijom i sa drugim i sa međunarodnim financijskim institucijama, što je malo vjerovatno, jer taj referendum nije rezultat dogovora partnera u Europskoj uniji sa Grčkom, već je rezultat, u stvari je samo inicijativa grčke vlade. Ono što ja mislim jeste da odgovor ne, neće značiti konsekventno izlazak iz Europske unije, izlazak iz eurozone, ali neće ni značiti bolju poziciju Grčke, već da će jednostavno biti na neki način test za građane Grčke i u isto vrijeme periodu kada će moći svi da reflektuju šta se desilo u posljednjih 5 godina i kako dalje.
Osim za Europsku uniju i Grčku, to je i nauk za mnoge druge, pa i za Bosnu i Hercegovinu.
Prvenstveno bi trebao biti možda nauk za nas u Bosni i Hercegovini koliko su pravovremene ekonomske reforme i reforme koje vode ka stvarnom rastu i stvarnom zapošljavanju u realnom sektoru, u industriji, u privredi bitni. Možemo vidjeti svoju priliku jednostavno da iskoristimo i to što slušamo iz Grčke kao neki podstrek nama da idemo u reforme i da radimo stvari da se ne bi jednog dana doveli u situaciju u kojoj se Grčka danas nalazi.
Govorio je analitičar vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Adnan Čerimagić. Vijeće ministara i entitetske vlade još uvijek nisu došle do zajedničkog prijedloga ekonomskih i socijalnih reformi, što je dio novog pristupa Europske unije prema integracijskom procesu Bosne i Hercegovine. U očekivanju posjete njemačke kancelarke Angele Merkel, koja, kako je zvanično potvrđeno, dolazi 9. jula, te moguće posjete šefice europske diplomatije Federike Mogherini, najavljuje se utvrđivanje takozvane reformske agende. Zastupnica iz Slovenije u Europskom parlamentu Tanja Fajon o tome kaže.
Novim pristupom je Europska unija vašoj zemlji stavila do znanja da joj po ko zna koji put pruža ruku i nudi put koji je prilagođen situaciji u Bosni i Hercegovini. I u svakom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi smjela propustiti. Ja se bojim da bi inače zemlje članice Europske unije opet izgubile povjerenje. Situacija nije dobra, nije povoljna i kod vas ekonomski. Znam da je puno mladih ljudi koji odlaze i ta prilika koju Europa sad nudi je neki prvi konkretan korak na putu koji bi utvrdio ekonomske i političke veze između Bosne i Hercegovine i Unije. Taj niz reformi koji je sada na redu je na kraju krajeva nešto što bi Bosna i Hercegovina trebala učiniti zbog sebe i svojih državljana i ne zbog Europske unije. I nadam se da odgovorni političari što pre to shvaće, pre će biti ispunjeni zadaci koji su pred Bosnu i Hercegovinu.
Krenulo je dobro. Reformski paket su usvojili Vijeće ministara i Vlada Federacije, a onda zastoj. Ekonomskog analitičara Erola Mujanovića pitamo da li je to bilo očekivano ili ne.
Bilo je da očekiva da će se stvari malo zakomplicirati, pogotovo sada u svjetlu je rezolucija o Srebrenici, ovih nekih, ajmo reći, stvari koji na globalnoj političkoj sceni malo zaokupiraju više, znači, državnike ključnih evropskih zemalja, primarno Velike Britanije i Njemačke. Tu je naravno, malo smo se još svjetla pomjerila i zbog Grčke sa Bosni i Hercegovine. Međutim, generalno fokus će se vratiti na našu zemlju, pritisak će nastaviti biti pravljen, ali ono što još korisnije i zanimljivije jeste da i dalje u toku proces približavanja reformi, odnosno mjera iz tog paketa koji se zove sporazum za rast i zapošljavanje i koji se dešava u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, naravno, da je u interesu svima nama, čak i političarima koji su trenutno ti koji blokiraju ovaj proces, da se te reforme što prije sprovedu, jer to je jedini način da se poboljša i ekonomsko okruženje, da se i tržište rada redinamizira i da počne napokon da dotiče u malo veću i značajniju mjeri kapital koji bi bio usmjeren na razne razvojne projekte i na, ajmo reći, na ponovno pokretanje ekonomije. Tako da, u tom kontekstu, moguće je, zavisi koliko će ovo sve trajati trenutno, sedmicu, dvije, tri, ali kasnije će se sigurno svjetla i fokus vratiti na onu zadaću koju treba da obavimo, jer Europa je, odnosno članice Europske unije i institucije su napravile tih korak 2-3 prema Bosni i Hercegovini, još uvijek se očekuju se konkretni znakovi i određena obećanja da se ispune od strane naših, znači, lidera, kako bi taj proces nastavio da ide svojim tokom.
Ovo je vjerovatno posljednja prilika za Bosnu i Hercegovinu koju daje Europska unija.
Prilika je svakako, ne treba je propustiti. Rijetko kad smo imali takav vjetar u leđa i, ajmo reći, toliki elan, interes opet za približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. I pitanje, ako propustimo ga, da li kada će se vratiti opet. Tako da, po meni, apsolutno nije upitno ni dvojbeno šta i da li treba, ali nadam se da će to i vidjeti na samim i na konkretnim dijelima, ako mogu tako da kažem. E sad, iz razumljivih razloga, dosta teška zadaća čeka jednu drugu entitetsku vladu, na primjer ako govorimo o ekonomiji i reformama koje treba sprovesti, ali mislim da ne vidim izbor, ne vidim šta im drugo preostaje, tako da jednim dijelom i zbog ličnih interesa, zbog nove tranše MMF-a, bit će više ili manje prisiljen da sprovedu određeni broj koraka koji se zahtijevaju.
Šta građani misle o tome, može li kancelarka Merkel, ali i drugi međunarodni zvaničnici, po ko zna koji put pogurati Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu?
Mislim da su dovoljno učinili, vidjeli su oni, ja se samo bojim jednog dana, to je vrlo brzo, da će okrenuti glavu, baš zbog ovih naših političara.
Ako sebi sam ne možemo pomoći, teško da nam oni mogu pomoći, a evidentno je da ne mogu. što je najgore kod nas, mi sve kukamo nešto, neko drugi treba nam nešto uraditi, mjesto mi sami da radimo.
Znači, mogu oni pomoći da izvrše pritisak na pojedine političare, da se usvoje razni zakoni, da se nešto uradi, a to je.
Mogli bi, kad bi bilo ovdje sloge. Među političarima nema nikakve sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji. I tu me rekla, ne želi što uraditi. On uvijek kaže, vi prvo regušite svoje stvari između sebe, pa onda da vam neko drugi pomogne.
A evo razmišljanja i o tome kada bi Bosna i Hercegovina mogla u Evropsku uniju.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad ući.
Sudeći po ovoj situaciji, okupno u BiH, Boga mi daleko smo nijaš. Dok se ne dadne šansa mladim ljudima da nešto urade.
Totalno nezainteresovanost. Ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djecu, zna se, djecu su oni sve u Europi.
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Sporazum za rast i zapošljavanje je sastavni dio reformskog paketa. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovala je širom zemlje predstavljanje ovog sporazuma kako bi građani dobili više informacija. O tome kako je bilo u Mostaru informiše Mirsad Behram.
Evropska unija je inicirala sporazum za rast i zapošljavanje koji je objavljen u julu 2014. godine, a poziva i na izradu reformskog programa za BiH u zaključcima Vijeća EU iz decembra prošle godine. Sve to je u svjetlu nove evropske inicijative za BiH kojom se želi staviti naglasak na socioekonomske reforme. Opšte poznato je da je BiH zemlja koja ima preko pola miliona nezaposlenih, te je zemlja koju 2/3 mladih, prema nekim anketama, želi napustiti. Dio trenutnog stanja opisuje zamjenik šefa delegacije EU u BiH, Renzo Davidi.
There are groups that are still enjoying quite a...
Postoje grupe koje još uvijek uživaju prilično mnogo privilegija, dok postoji ogromni dio stanovništva koji nema mnogo koristi. Ideja je da se pokuša promovisati jak paket ekonomskih reformi koje su potrebne kako bi transformisali ovu zemlju.
Transform this country.
Zato sporazum za rast i zapošljavanje, podsjeća sarajevski novinar Ahmed Burić, upire prstom na 6 oblasti u kojima je hitno potrebno djelovati. Pitanje svih pitanja je korupcija, ali tu su još poreska opterećenja na rad, što gura poslodavce u sivo tržište i tjera investitore, poboljšanje opšte poslovne klime te promjena socijalnih davanja, ističe Burić.
Veliki broj ljudi ovdje prima socijalne naknade prema statusu, a ne prema potrebama, pa nam se događa da ljudi sa ekstra skupim autima dolaze po socijalnu pomoć.
Kroz sporazum za rast i zapošljavanje već su pokrenute neke aktivnosti, među kojima su i sajmovi obrazovanja i zapošljavanja, gdje priliku za susret imaju poslodavci i potencijalni zaposleni, uglavnom mladi. Jedan takav sajam zapošljavanja ovih dana upriličen je i u Mostaru. Zašto je došla na sajam, opisala nam je 22-godišnja Mostarka Janja Marušić.
Mislim da je ovo odlična prilika, stvari ovakvog tipa treba biti sve više i više i mislim da je jako, jako korisno gdje mogu direktno mladi sa nekim poslodavcima razgovarati i vidjeti šta to oni imaju za neki posao, što im to možda fali, na čemu još moraju raditi.
Na susret poslodavaca i potencijalnih zaposlenih u Mostaru došla je i 22-godišnja Lejla Kovačević.
Ja sam absolvent komunikologije, dakle, pa sam pročitala da će biti otvorena mjesta vezana za politiku medije, a to je nekako moje polje. Tako da sam odlučila da dođem ili potražim priliku za neku za posao.
Sajmove zapošljavanja pozdravljaju i poslodavci. Nikolina Jovanović, predstavnica firme Mlini iz Čapljine, nam je kazala.
Rekla bi da su deficitarna zanimanja, bar što se tiče našeg posla, pekari i slastičari. Svi znamo da je to jedan jako težak posao i zbog toga vjerojatno se ljudi rjeđe opredjeljuju da idu tim putem i da je jako teško naći ljude koji su spremni raditi u tom segmentu poslovanja.
Željko Božić, direktor firme Alfa Term iz Mostara, dodaje.
Mi želimo biti blizu takvih događanja jer jednostavno, pošto je firma u stalnom rastu, kadrovi su najvažnija karika u cijeloj toj priči, jednostavno želimo biti tu gdje se takve stvari dešavaju i želimo doći do najboljeg kadra.
Reforme za Europu.
Poslanik u Europskom parlamentu Jozo Radoš u povodu druge godišnjice od ulaska Hrvatske u Europsku uniju ocijenio je da je članstvo doprinijelo boljem funkcionisanju državne uprave te da su pozitivni trendovi vidljivi u području izvoza.
Hrvatska još zapravo nema najvidljivije potvrde da je članstvo Europskoj uniji donijelo nešto spektakularno, nešto veliko. To je stvarno put koji je dugačak. Ja smatram da je Europska unija svakako doprinijela tome da mnoge naše politike, od fiskalne discipline, od reda u javnim financijama, pa i neke druge politike koje onemogućavaju države da krenu u nekakvom krivom smjeru, da nam je to Europska unija donijela. Doduše ne znamo šta bi bilo da nismo članica Europske unije. Bilo je naravno i nekih konkretnih pomaka, to je ponajprije angažman sredstava Europske unije na ovim velikim projektima kao što je Pelješki most.
Još neke prednosti izdvaja Alenka Hudek, ministrica savjetnica u ambasadi Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Građani su ušli u prostor slobodnog putovanja, kretanja kapitala, rada i usluga. Studenti mogu studirati u Europskoj uniji. Dobili smo manju cijenu roaminga i zaštitu diplomatskih i konzularnih predstavništava članica EU bilo gdje u svijetu.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Od početka ovog mjeseca u regiji je konačno jeftinije korištenje mobilnog telefona. Počela je primjena sporazuma o nižim cijenama u takozvanom roamingu, kojeg su potpisale Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Crna Gora. Uz podršku u ovom sporazumu građani se pitaju kada će biti niže cijene u domaćim kompanijama. Pripremio Gojko Veselinović.
Sporazumom o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama, zemlje potpisnice su se opredijelile da maksimalne cijene usluga roaminga treba sniziti do nivoa cijena koje važe u zemljama EU. Sniženje cijena roaminga definisanih sporazumom odvijat će se u fazama, kaže Amela Odobašić, portparol Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
Prva faza u zemljama potpisnicima sporazuma predviđa primjenu sljedećih graničnih cijena. Za odlazne pozive ta cijena iznosi 0,29 eura po minuti, za dolazne pozive 0,08 eura po minuti, a za SMS poruke 0,09 eura po poruci.
Milica Stojaković, portparol kompanije Mtel, kaže da će cijene za sve prepaid i postpaid korisnike u Mtel mreži biti niže i do 90%.
Cijene poruka će biti i do 70% jeftinije, cijene poziva do 85%, a cijene mobilnog interneta čak do 90% jeftinije.
Amela Velić, stručni saradnik u izvršnoj direkciji za poslovanje BH Telekoma, kaže da sve korisnike ove mreže očekuje povoljniji cjenovnik roaminga.
Tako će za korisnike BH Telekoma cijene poziva prema BH biti za 58% niže, dok će cijena SMS poruka za postpaid biti niža za 45,70%, za prepaid cijena slanja SMS poruka bit će niža za 55,50%, dok će cijene mobilnog interneta biti niže za 60,97%. Najveće sniženje je za prijem dolaznih poziva i on će iznositi 70%.
Građani kažu da su zadovoljni pojeftinjenjem roaminga jer su dosadašnje cijene, kako tvrde, bile nerealno visoke.
S obzirom da većina nas ima familije tamo, to je dobra stvar da se možemo čuti da više negdje nas deru sa cijenom.
To ne očekujem neko veliko pojeftinjenje, nešto sad već ne očekujem od toga, ali u svakom slučaju bilo kakvo pojeftinjenje dobro će doći građanima BiH.
Odlična ideja, dobro.
Ipak, iako će cijene roaminga biti smanjene, građani i dalje nisu zadovoljni cijenama mobilnih usluga domaćih operatera unutar zemlje, a razlog za to je, kako ističu, slaba konkurencija među operaterima.
Katastrofa su cijene, ali nema zdrava konkurencija, je nula i onda mogu tako.
S obzirom kada čujem priče od nekog resmo koje je iz inostranstva, gdje je iz Evropske unije, jer imaju puno niže cijene razgovora, jer imaju samo za cijenu za uspostavu poziva, a inače besplatne minute sve. Tako da je spoređenju s našim su puno jeftini, nema konkurencije i to je glavni razlog.
U naše mobilne mreže su sve preskupe, za koju god da se odlučiš.
S obzirom na standard je skuplje nego u regionu, ja mislim.
A da BH građani imaju najskuplje cijene mobilne telefonije u regionu potvrđuju i iz Regulatorne agencije za komunikacije BH.
Ne možemo mi to pobijati, jer radila se jedna komparativna analiza sa zemljama opet u regionu i jeste, tačno je da su u određenim ponudama, u određenim paketima, da su cijene u Bosni i Hercegovini više nego što su u drugim zemljama u regionu.
Iako građani smatraju da tri glavna operatera u BiH drže monopol na svojim tržištima, regulatori tvrde da nije tako, te ističu da je liberalizovano tržište mobilnih komunikacija u BiH i da je za dobijanje dozvole za rad potrebno obezbijediti minimum 80% pokrivenost stanovništva i puteva u BiH. Odebašić napominje da cijene usluga diktira tržište, ali regulator nije u mogućnosti da razvija tržište onako kako bi trebalo, jer nedostaju dva važna strateška dokumenta.
Politika sektora zadnja telekomunikacija je istekla je 2012. godine, ona koja je bila data kao prijedlog vijeću ministara ranijem sazivu na usvajanje za period 2013. 2017. nikada nije usvojena. što znači da mi smo limitirani kao regulator da možemo da razvijamo tržište. Postoji jedan drugi dokument koji je izuzetno važan, a čije bi donošenje uticalo zaista na smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji u Bosni i Hercegovini, a to je strategija o širokopojasnom pristupu. I nažalost, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja nema jednu takvu strategiju usvojenu, ona se treba kreirati i usvojiti na nivou države.
Iako je pojeftinjenje roaminga dobra vijest, građani se i dalje pitaju kada će pojeftiniti cijena mobilnih usluga u zemlji, a BiH kaska i za uvođenje mobilne mreže četvrte generacije, što je standard u većini zemalja u svijetu.
Eurozona.
Uprkos prošlogodišnjim poplavama i štetama na plantažama maline i kupine, poljoprivrednici u opštini Bratunac uspjeli su organizovati proizvodnju ovog jagodičastog voća. Uz podršku opštine i međunarodnih organizacija, obnovljene su i proširene plantaže maline, a mnogi su, uvidjevši perspektivu u ovom poslu, počeli da se bave uzgojem jagodičastog voća, pripremio Sadik Salimović.
Da su uspjeli za jednu sezonu da obnove malinjake i uništene plantaže, poljoprivrednici iz ovog dijela Srednjeg Podrinja pokazali su izloživši svoje proizvode na štandovima Međunarodnog sajma Dani maline koji je nedavno održan u Bratuncu. Slavica Lalušić iz okoline Bratunca napominje da je ovo perspektiva za većinu stanovnika koji imaju odgovarajuće površine obradive zemlje.
Pa želimo predstaviti svoju proizvodnju, želimo postaknuti ljude da se bave ovom proizvodnjom. Može se zaista dobro živjeti od toga i može se proizvesti, može se samo zaposliti onaj koji nema posao. Želimo da se i mladi uključe u proizvodnju malina jer posla nema, fabrike su stale, ali poljoprivreda je ta koja nam može biti budućnost.
Nužda je natjerala ljude da se počnu baviti malinarstvom, ali isplati se ovaj posao, kaže Ivan Stojanović, uzorni malinar.
Bavim se malinom od posle rata, imam pod zasadom oko 6 duloma maline i kupine. Ovaj sajam dobro dođe ovdje zato što je Sremenica, Vratnac i Milić jedno od većih područja pod malinom, znači regija Birač. Da nije maline, ne znam šta bi ovi nezaposleni radili. Znači, većina porodica je zaposlena u svojim malinjacima i ide se na još zasađivanje da dostignemo negdje jednu proizvodnju do 3000 tona na ovom području.
Malinari se moraju da bore protiv vremenskih neprilika, ali su nezadovoljni i načinom isplate premija. Sreten Blagojević osim toga smatra da cijena maline mora biti veća.
Negdje oko 4,5 marke treba cijena da bude. Ovo će, ja mislim, narednih godina doći do neke ekspanzije da se dokaže ko i kako i ko može opstati. Međutim, još bih poručio pojedinim otkupljivačima što su premiju, u stvari posticaj, davali pojedinim ljudima koji nemaju dva doma zemlješta pod malno, već on to preko nekoga koji nema 100 struka da ovom premiju po 5-6 hiljada maraka. To treba i vlada i svi ostali da zapitaju ko to skida naš kajmak.
Opština Bratunac se trudi da kajmak ipak ostane na ovom području. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine, ističe da se malinarstvu posvećuje velika pažnja od strane lokalne zajednice.
Znamo da je malina jedna od najprofitabilnijih kultura za proizvodnju na našim prostorima gdje ispunjavamo sve uslove, to je od sastava zemljišta, klimatskih uslova, iskustva koje posjedujemo 30 godina. I zbog toga opština Bratunac i organizuje sajam, posvećuje sve više pažnje ovoj proizvodnji gdje očekujemo ove godine da bi čista dobit trebala biti od 9 do 10 milijuna maraka od proizvodnje jagodičastog voća, znači ne samo maline nego i jagode kupine.
Da bi se postizali još bolji rezultati, opština nastoji animirati što više stanovnika da se počnu baviti proizvodnjom jagodičastog voća, kaže načelnik Mlađenović.
Sa UNDP-om, JAIC-om, KER-om, Ministarstvom poljoprivrede pokrenuli inicijativu za proširenje ove proizvodnje kao izdizanje na jedan viši nivo, s tim što ove godine nećemo vršiti nabavku sadnice, jer pokazalo se na tržištu da su i skupe i sumnjivo kvaliteta, tako da uradit ćemo svoj rasadnik. Opština je već u proceduri kupovine 50 duluma zemlje. Također otokuje projektovanje sistema za navodnjavanje za područje cijele opštine. Taj projekat će finansirati Svjetska banka u saradnji sa Ministarstvom sredstvom opštine sufinansira sa 15%.
Opština Bratunac će iduće godine moći konkurisati svoje proizvode i na tržište Evrope.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.